A Asociación Veciñal de Perlí organiza para mañá venres a tradicional churrascada do San Xoán na Praza da Escola. Acompáñanos Jesús Ares Lito, da directiva da entidade cidadán. Que, bos días.
Bos días.
Que tedes preparado para este venres?
Pois mira, temos preparado a churrascada, como sempre ven facelo Regino. A máis digo xa, o precio que ten a churrascada con bebida, helado, pan, incluso usted no café, música en vivo que non puxemos no cartel, que é o do Horizonte, os socios 8 euros e non socios 12 euros.
Hai unha diferencia sustancial entre socios e non socios, porque sí. Facedes para beneficiar aos,
claro,
asociados,
non? A ver, é que a verdad que os 60 veciños de Perlío, por un euro que se paga cada mes, a ver, eu penso que cubre máis que así ser socio. Entón, temos que ter unha diferencia, porque temos que ter o beneficio do socio, que é o sea, a colaboración de todo o ano.
Cantos socios ten na actualidade a asociación?
Ahora mesmo temos 352.
Para mañán, teredes instalado carpa na Praza da Escola?
Sí, o que fai o churrascada, traen aí un toldo, como todos os anos, que o trae el grande. Bueno, o toldo se poñera pola mañá, e pola tarde, a partir das 9 da noite, empezamos a servir o churrasco.
E a que hora pensades que empezará o Dúo Horizonte coa música?
Pois o Dúo Horizonte ás 9:30 empece xa, A xente estará comendo e estará tocando a música xa ali vivo.
Tamén está connosco Roberto Tejido, da Comisión de Festas de Perlío. Bos días.
Bos días.
Cando comenzades a solicitar a colaboración para as festas parroquiais?
Prácticamente contamos empezar para a semana que ven, o lunes, que cando a xente empeza a cobrar as pagas e tal, entón deixamos un margen para que podan recuperarse das festas anteriores e así poder nosotros ir a pedir para que colaboren ben, porque traemos un par de orquestas bastante boas.
E a colaboración aos establecementos para o cartel xa tedes solicitada ou tamén estades?
No, temos, bueno, a maioría é que se puxe no mes de maio. Temos un par de eles novos que precisamente son de Fénix, que se apuntaron voluntarios. A tenda que está ao lado do Turuxo, non me acuerdo como se chama agora, que abriu ali de roupa.
A Boutique Corali.
Esa, ok. Pues me chamou a rapaza que, por favor, home, entonces nós con moito gusto, nos pediu, por favor, para recibir o carta, dixen, mire, que sí, que non hai ningún problema. E se alguén máis por aí quere, que nos, a veces, pues mira, pensamos que cuñemos todo e sempre, pues igual nos queda algo. Se alguén quere colaborar ou apuntarse, que fale con nós, non hai ningún problema.
Que tal saíron as festas dos santos os pasados 18, 19 e 20 de maio?
Pois prácticamente saíron bastante ben. Nos acompañou moito tempo, que veu bon tempo. O sábado hubo moitísima xente. E o viernes tamén, porque como fixemos os liscos, aproveitaron, como estuvo a trébol, tamén hubo bastante xente, que tamén nos axudou moito a colaborar cas festas. Gracias aos liscos, que en marzo non se puderon facer por culpa do temporal, pois aí foi onde nos axudou un pouco para facer a festa de dos santos.
Entón, tedes xa definitivamente confirmado o programa das festas na honra do patrón?
Temos, bueno, faltanos un grupo que temos aí o do sábado que ven co Olympus, porque estamos aí en negocios, porque hai un que ten un escenario e non sabe se o pode ter ainda para a festa. Entón, estamos pendientes, pero, bueno, se non ven ese, vamos ter outro grupo máis, un trio, bueno, unha cosa así.
O sea, o sábado 11, a Orquesta Olympus, e haberá un outro grupo, e o domingo 12...
A Orquesta Tango e o Grupo Tribal. Eses están confirmados, só nos falta o grupo do sábado.
E tedes previsto realizar alguna cuestión gastronómica para estas festas ou non?
Non, nestas festas non vamos facer nada porque, como se dan as circunstancias que poñen moitos problemas unha cousa e outra, entonces, pois, para evitar problemas das leyes que pusieron ahora novas, pois entonces non facemos nada.
En canto á venta do campo da festa, as atraccións, contades con que repitan as do Santos ou non vai ser posible?
Non vai vir na mitad, porque as grandes posiblemente que non veña ninguna, porque coinciden, por exemplo, do Brindán, os dos coches, e se van para Burela, que hai 5 días de festa. E incluso coincide con Cedeira, entonces as grandes... Pero bueno, pasará como o ano pasado. Os pequenos se frotan armados, porque van todos presuntos deles.
Son necesarios agora, falabas antes dos problemas para organizar actividades gastronómicas, son necesarios agora moitos trámites burocráticos para facer as festas?
Bastante. Sí, agora fan falta bastantes, porque agora ti organizas un evento así de comida ou tal, churrasco ou liscos, e agora queren que se traiga un catering. Entonces, si traemos un catering, os cartos que se sacan os da comisión, pois non sacamos apenas nada pa axudar a festa. Entonces non nos paga a pena facelo. Si non, nosotros, claro, que faceríamos algo pa axudar a festa.
Pero agora é obrigatorio por lei que sexa un catering o que prepare toda a cuestión de comida.
Sí.
E en canto aos trámites para facer as festas en xeral, a organización das verbenas e eso, que reclaman un plan de evacuación, medidas de seguridade, algún tipo de cuestión de documentación dese estilo?
Bueno, nós estamos aí, bueno, de principio aquí no Concello de aquí de Fene, non é porque estemos nós aquí, bueno, o Concello de Fene xa tiña iso bastante avanzado. Xa tiña unha compañía que previnen, unha empresa que se dedica a todo eso, seguridade, bueno, todo eso. Aquí de principio nós non nos dixeron nada. A ver, a ninguna anomalía en canto, bueno, a festa de maio. Sabemos que hai uns medios aí que nos dixeron que tínhamos que traer os baños outra vez pa festa, pero bueno, non quedamos indecorotamente en nada, vamos.
Pero en calquera caso, bueno, as obrigas legais que haxa que facer, teredes que cumplilas.
Claro, totalmente. A ver, espero que non se fagan, parece que está previsto facer unha reunión, eu hai un problema pola calle, vamos, que non se facer unha reunión para explicar os motivos de facer todo, pero bueno, estamos esperando.
De momento, solicitades a partir do luns a colaboración económica cidadá para esas festas que teñen xa o programa. O sábado 11 de agosto, Orquesta Olympus, e domingo 12 de agosto, Tango e Tribal.
Sí, perfectamente.
Pois moitas grazas, Roberto Teijido e Juan Ares, Jesús Ares Lito, da directiva da Asociación Veciñal e da Comisión de Festas de Perlío, por acompañarnos e sorte na organización destas festas.
Gracias,
moitas gracias.